Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky Ramdan dalam obrolan Paper Kui Bawa Perubahan. Yuk, kali ini saya bersama Pak Arief Setiawan selaku Sekretaris Himpunan Pedagang Pasar nih, Pak.
Ya,
KBP Pasar Kota Batu, di mana Pak Arief Setiawan ini selaku sekretaris nih, Pak. Oke, pada tema obrolan kali ini kita akan membahas masalah masa depan Pasar Kota Batu. Kali ini bersama Pak Arief Setiawan kita akan ngomong soal masa depan aja, Pak ya. Kalau kita dilema galau ya, semua juga galau ini, Pak. Pasar sepi, mungkin ekonomi juga lagi turun dengan pertumbuhan ekonomi kita yang resesi di 2% secara nasional. Terus roda perekonomian juga masih belum normal. Kita akan langsung kerucutkan ke masalah yang pertama adalah pembangunan pasar itu tentunya harus diikuti dengan relokasi, Pak ya. Kalau menurut Pak Arief, relokasi pasar Kota Batu itu pengennya pedagang, pengennya teman-teman yang ada di pasar itu seperti apa, Pak? Kita tahu bahwasanya kalau di Malang ada pasar Mercosari kayak gitu, kepindahan dari Dinoyo kayak gitu loh, Pak. Terus orang-orang kan lama di penampungan juga kayak gitu. Nah, mungkin kalau gambaran dari Pak Arief Setiawan pengennya relokasi pasar Kota Batu itu seperti apa, monggo.
Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Sesuai dengan kesepakatan dari pengurus paguyuban yang dibernaung di bawah PP, jadi untuk sementara ini kita tidak membicarakan relokasi dulu.
Lebih ke apanya dulu, Mas?
Kita minta kejelasan tentang ada tidaknya dana
karena APBN
200.
Ya.
Kemudian juga desain kita harus tahu dulu.
Oke.
Jadi paling tidak nanti desain tahu kita aspirasi kita bisa masuk di situ. Kalau itu belum clear, terlaksana, belum clear, kita tidak akan bicara
salah masalah relokasi. Oke, jadi ya, kita sepakati bersama Pak Arief Setiawan adalah sistematika berpikir kita adalah satu, ketersediaan dana, yang kedua adalah masalah desain, Pak.
Kita harus tahu dulu.
Oke, kalau mungkin APBN udah disinggung oleh Pak Faiz yang di sesi tadi, mungkin sekarang akan dibahas masalah desain. Nah, desain ini kalau menurut pandangan Pak Arief gimana gitu, Pak?
Ya, kalau masalah desain ya, ini yang saya sampaikan ini adalah keinginan dari teman-teman yang ada di bawah HPP, di Pak Bipan. Jadi, yang saya tahu, teman-teman itu menginginkan skala prioritas kalau pasar ini dibangun.
Oke.
Jadi yang kondisinya paling parah itu yang didulukan dulu.
Misal kayak pasar?
Pasar teman-teman yang di pasar Robeng. Misalnya itu didulukan dulu. Ya. Penampungan kan enggak, tidak membutuhkan
tempat yang besar.
Tempat yang
oke,
terlalu
paham,
luas.
Ya. Oke.
Saya singgung sedikit. Misalnya kalau sekarang dibangun semuanya, berarti harus membutuhkan tempat relokasi yang
sangat besar sekali.
Adalah rencana pemerintah kota kemarin yang saya baca di koran itu adalah di Dispora.
Oke.
Kalau dengan tempat seperti itu pedagang semua masuk mau dimasukkan ke sana, berarti tentunya ada upaya untuk memampatkan pedagang dari jumlah ribuan kan ke tempat yang lebih kecil. Artinya apa? Dengan situasi yang sekarang, dengan kondisi yang sangat luar biasa seperti ini,
kita kena COVID.
Apakah tidak
perbenturan, ya,
kontraproduktif dengan tugas dari gugus COVID-19.
Baik, Pak. Jadi di situ ya memang kontraproduktifnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ketika membuat ini relokasi dengan semua nanti direlokasi, andai pun seandainya anggarannya itu ada. Ini kan juga akan berbenturan dengan permasalahan kita COVID di mana kita harus physical distancing. Iya. Nah, ini kan kita ngomong 1 meter loh, Pak.
Iya, ada jaraknya.
Ada jaraknya 1 meter, tapi kok tiba-tiba pasar dijadikan di penampungan jadi lebih rengket gitu.
Ya, kalau bagi kami sekarang ini lebih mementingkan kesehatan kami. Jadi yang lebih penting saat ini adalah bagaimana kita sehat aja dulu, kita tidak memikirkan yang lain dulu. Karena ini untuk saat ini kesehatan pedagang pasar itu lebih diutamakan.
Jadi memang kita semua sepakati di tengah pandemi adalah kesehatan kita itu merupakan prioritas utama, Pak. Yang penting kita bertahan hidup di tengah pandemi, bertahan hidup di tengah resesi ekonomi ini menjadi fokus kita. Belum, sebenarnya kalau ngomong pasar juga dalam keadaan pandemi gini ya, ya saya tahu, Pak, kekhawatiran dari pedagang. Tapi sisi lain kita melihat pandangan pemerintah, iki eman, iki ono duit ya gitu, Pak. Ada duitnya 200M, jadi kalau nggak segera dieksekusi nanti kesempatan seperti ini nggak akan ada lagi. Katanya pihak pemerintah loh, Pak, ya seperti itu sudut pandangnya pemerintah. Tapi kan ya balik lagi, Pak, kita kembalikan ke masalah pasar, nanti masalah relokasi dan desain. Nah, desain pasar itu pengennya seperti apa gitu, Pak?
Ya kalau masalah desain ya, kalau keinginan dari teman-teman ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa masing-masing paguyuban kan punya aspirasi sendiri-sendiri. Ini tidak bisa dipukul rata. Mungkin dari paguyuban yang teman-teman di unit 3 untuk masalah bangunan mungkin akan beda dengan yang teman-teman yang di unit 1. Itu yang harus kita pahami. Dan untuk pembangunan yang menurut kami alangkah lebih baiknya adalah dengan menggunakan tadi skala prioritas.
Jadi memang yang harus diprioritaskan, sepakat ya Pak ya, pasar apel, pasar rombeng dulu gitu lah seandainya ya. Kalau mau direlokasi gitu ya, sekaligus dibangun. Tapi sisi lain kalau peraturan dari pusat itu kan ya, kalau misalnya ini kesannya ya. Saya juga belum tahu. Katakan semua dulu baru itu sebagai persyaratan untuk mencairkan uangnya. Tapi kan ya gak logis juga loh Pak kalau mau di relokasi di satu tempat di diaspora, bahkan sampai di dekatnya SMA 1 atau SMP 1 kan juga gak pas juga kalau mau direlokasi situ. Yang pertama kita gak tahu kita di penampungan itu sampai berapa lama. Yang kedua kapan aktivitas sekolah itu akan dibuka kembali. Kalau dibuka kembali kan tentunya akan menimbulkan keributan ini itu gitu. Terus nah, mengenai desain Pak, ini maunya pedagang itu gimana sih aspirasi mengenai desain? Seandainya kalau misal pemerintah punya desain duluan gitu, terus belum ada sosialisasi, tapi kan pedagang pengen, oh nggak pengen desainnya kayak gitu, pengennya ukuran beda kita sama, luasnya sama atau seperti apa? Monggo disampaikan dulu.
Ya kalau masalah bicara masalah desain ya, kalau bagi kami sebenarnya desain bukan hanya desain fisik aja. Yang lebih penting adalah desain kebijakan.
Waduh, ini dalam ya. Kita ngomong ke kebijakannya.
Jadi gini ya, sekarang pasar dibangun semegah apapun dengan dana misalnya lebih dari 200 miliar misalnya ya.
Apa itu menjamin pasar jadi ramai? Ya.
Tetapi kebijakan pemerintah kota tidak pernah berpihak kepada pasar.
Contohnya apa?
Contohnya, kemarin ada Perda 8 tahun 2012.
Itu mengenai apa Pak?
Itu perlindungan pasar tradisional. Cuman sekarang sudah diganti. Okay. Tapi enggak apa-apa, saya bahas sedikit ya. Jadi di situ ada pengaturan tentang jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern. Enggak jauh-jauh yang di sebelah pasar sayur itu dempet, Mas.
Ya, dempet pasar modern.
Pasar modern. Dan banyak lagi kami sudah langsung turun tangan, kami mengukur itu banyak lebih dari 5 atau 7 mungkin. Itu sampai sekarang tidak ada istilah tidak dilarang, malah diizinkan. Dan itu kan sudah bertentangan dengan Perda. Dan itu bagi kami sangat berpengaruh, terutama bagi pedagang pasar. Jadi itu tadi artinya apa gunanya pasar dibangun semega mungkin, tapi kebijakan yang
untuk memproteksi pasar.
Iya, kebijakan tidak ada yang berpihak kepada kami.
Oke Pak, baik. Saya garis bawah di situ memang di kebijakan perlindungan pasar untuk rakyat ya Pak. Iya. Kalau kita lihat studi case-nya atau studi kasusnya yang ada di Padang. Padang itu melarang Pak adanya pasar-pasar modern seperti sebut saja mohon maaf Alfamart atau Indomaret yang ada. Tapi mereka mengganti dengan model pasar modern yang itu punyanya masyarakat sendiri satu. Yang kedua adalah studi kasus di Banyuwangi. Oke, di kota Banyuwangi Alfamart Indomaret ada, tapi ketika masuk ke kabupaten, ke tempat-tempat wisata seperti di Green Bay atau di Alas Purwo dan lain-lain sekitar sana, itu masih saya jumpai banyak toko kelontong juga gitu Pak. Memang harus dipikirkan kebijakan bagaimana memproteksi pasar-pasar yang ada di Kota Batu gitu, terutama pasar rakyat kita ini gitu. Jadi balik lagi ke, memang ke desain fisik, ada desain yang berbentuk fisik, ada lagi desain dalam bentuk kebijakan. Jadi kita ngomong ada tangible asset atau berupa aset bangunan, ada juga intangible asset yang berhubungan dengan kebijakan ya Pak ya. Nah kalau harapannya, balik lagi Pak, ini saya balikkan lagi biar fokus di struktur fisiknya untuk masalah desain. Mungkin ya maunya pedagang itu seperti apa Pak? Kita kan juga harus punya gambaran. Saya pengennya kalau bedak saya ukuran 3x3 ya, 3x3 kita pertahankan gitu. Paling kan kalau saya melihat keinginan dari teman-teman pemerintah maupun teman-teman mungkin netizen yang awam, kalau bisa batu, pasar batu itu welcome lah untuk bis kayak gitu loh Pak. Mereka akan lahannya mungkin akan dikorbankan, pasarnya akan ditingkat mungkin seperti itu gitu. Nah kalau menurut pandangan Bapak gimana Pak terkait masalah desain yang seperti itu?
Kalau sepengetahuan saya dari masing-masing paguyuban yang ada, sebagian besar minta ukurannya tetap, ukuran tidak berubah.
Ukuran tidak berubah dan lokasi?
Kalau lokasi kan nanti mungkin menyesuaikan, tapi yang jelas pada intinya ukuran teman-teman ingin tetap.
Ini oke Pak, ukuran tetap. Ketika pemerintah mengiyakan itu ukuran tetap. Tapi nanti kalau tempatnya diacak, di random lagi, kira-kira pedagang mau nggak Pak?
Ya ini tentunya kita harus kumpulkan dulu, kita harus berunding dulu dengan teman-teman yang lain kan.
Ya siap. Nah. Jadi memang kuncinya itu ya kita membuka informasi lah. Pemerintah juga buka saluran informasi, mungkin duduk bareng, buka forum forum silaturahmi pedagang tiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali.
Ya idealnya memang seperti itu Mas. Jadi di awal-awal dari diskum pun ngomongnya seperti itu, kita akan diajak bicara dulu. Nah yang kami sayangkan kan belum ada pembicaraan, tahu-tahu muncul berita di koran.
Nah, gitu.
Itu kan yang, itu yang kami sesalkan kan di situ.
Menjadi suatu kecemasan di situ.
Iya, kan jadi pedagangnya kan jadinya kan jadi resah.
Memang keresahan ini memang ya masalah satu memang kesehatan, masalah COVID, yang kedua memang masalah partisipasi pedagang itu dalam ini ya Pak ya, untuk memberikan saran, masukan terhadap pemerintah itu Pak ya. Memang pemerintah memang sepertinya dikejar oleh waktu gitu.
Terus saya tambahin sedikit Mas Rizky ya, tadi yang saya sampaikan tentang kebijakan publik tadi ya, yang kami alami, yang kami rasakan sebagai pedagang pasar ya. Sudah dari kebijakan seperti Perda itu banyak yang tidak berpihak kepada kami. Kemudian fakta yang terjadi sampai saat ini, Fasum di pasar kan tidak pernah diperbaiki. Itu
ya, sepakat.
Itu menjadi apa ya?
Suatu yang
menyedihkan buat
ya,
kami.
Bikin longsor gitu.
Ini saya cuma berdoa aja, semoga pemerintah itu diberikan hidayah. Ini aset mereka, aset pemerintah kota Pak, satu-satunya.
Kalau boleh tahu, pasar ini menyumbang PAD itu berapa miliar sih Pak? Dari retribusi mungkin parkir, tiket masuk.
Kalau untuk tepatnya saya kurang paham untuk masalah itu, tapi besar.
Besar ya?
Besar. Itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke UPTD, tapi insya Allah besar, retribusinya besar. Dan tahu kami kalau namanya retribusi kan harusnya namanya re ya, retribusi, re kan harus kembali. ada kembalian, ya. Harusnya kan seperti itu. Tapi faktanya kan mulai dulu sampai sekarang, untuk terutama jalan yang di depan, yang kelihatan langsung kelihatan kumuh, kan sampai sekarang tidak pernah disentuh. Nah itu menjadi suatu keprihatinan bagi kami.
Memang retribusi itu pengennya ya dikembalikan lah dalam bentuk ngaspal jalan, terus pengelolaan sampah kayak gitu nggih Pak.
Idealnya memang seperti itu.
Ini yang keliru deh mananya Pak sebenarnya? Di pengelola pasarnya atau di sisi pedagangnya atau sisi pemimpinnya atau gimana gitu kan?
Ya, ya kan yang... saman bisa analisa sendiri. Kalau kami dari pedagang kewajibannya kan membayar retribusi.
Oke, selesai ya. Sampai situ. Oke. Jadi memang kalau kita pikir lagi, memang di political will-nya aja, di niatan mereka ya, secara politiknya ya. Memang pasar dalam keadaan kumuh ini memang tidak ada upaya-upaya perbaikan secara kecil ya Pak ya, misal kayak
ngaspal ya, yang kami rasakan bahwa pasar ini mulai tidak ada ya kan, setelah kami demo dulu untuk menolak pembangunan.
Oke, tahun 2011
waktu itu kan kita demo besar-besaran.
Semenjak itu ya Pak?
Semenjak itu pasar seperti dibiarkan begitu saja.
Tapi memang kalau saya bilang ya, ya agak kasar, emang nggak teli lah Pak. Kalau masalah seperti demo seperti itu aja terus terjadi pembiaran pasar kan, juga saya pun nggak terima. Mulai zamannya kakek nenek saya Pak Li, Pak D, semuanya kan jualan di pasar Pak. Memang terjadi pembiaran seperti itu memang dihancur. Iya memang Pak. Kita harus sepakati di situ gitu loh. Terus tiba-tiba mau dibilang pasar ini mau dibangun kan ya, juga hal yang kecil aja nggak, yang detailnya aja nggak digarap kok mau ngomong yang gede.
Dan yang lebih asik lagi itu Mas. Jadi kemarin sempat ada statement dari ibu kita bahwa pedagang yang tidak setuju dibangun silakan keluar dari pasar. Nah, kan itu, asik juga itu.
Itu ya kalau menurut saya ya ini aja Pak, mungkin secara psikologisnya pemimpin kita kan, antara mungkin pemimpin pria atau wanita kan, kita harus memahami sisi emosionalnya. Memang kita sayangkan gitu loh Pak. Terus ya udahlah, udah dalam keadaan damai ini, juga kita dalam keadaan juga kena COVID. Ini kita minta solusi pemerintah ini membahas masa depan pasar. Oke, sebelum nanti saya tutup Pak. Cita-cita besar apa Pak Arief Setiawan mengenai Pasar Batu ini, pengen masa depan pasar itu seperti apa gitu loh Pak?
Kalau bagi saya untuk membangun sebuah pasar ya, paling tidak jika sebuah pasar itu dibangun, paling tidak di situ aspirasi dari pedagang yang lama itu tersaji dan rampung. Yang pertama itu. bagaimana ininya pedagang. Karena yang tahu pasar gimana pedagangnya.
Iya, paham Pak. Yang tahu kebutuhan,
iya, yang tahu kebutuhan pasar harus gimana itu yang paling ngerti itu pedagangnya. Jangan pedagang nanti setelah pasar dibangun harus di diarahkan harus jualan dengan komoditas yang lain. Wah, itu salah kaprah sekali kalau menurut saya.
Jadi memang ya kalau membangun konsep pasar rakyat ya dengan jualan klopo dengan jualan kelompoknya, jualan gedang dengan gedangnya, jualan ayam potong dengan ayam potongnya, jual peracangan dengan peracangannya, memang nggak harus dirubah Pak. Ya kalau memang bisa kan kita dengan pasar rakyat kita seperti ini, ciri khas kita seperti ini, yang satu tentunya kan pengennya memenuhi kebutuhan orang-orang Batu toh Pak, kebutuhan orang Batu. Terus yang kedua memang syukur-syukur kalau wisatawan mau belok ke sini toh Pak. Tapi kayaknya kan kayak nggak mungkin juga gitu kalau memang nggak ada kebijakan mengenai misalnya kalau saya kan beberapa ke luar negeri kan paham toh Pak. Misalnya ada kunjungan wajib ke pasar A, ke pasar B, kalau nggak ke pasar A, pasar B turnya kena denda, bisnya kena denda, seperti itu kan salah satu kebijakan yang mungkin bisa dibuat oleh perwali atau mungkin ya yang punya kebijakan untuk membuat kebijakan seperti itu ya Pak. Mungkin ini yang menjadi closing statement dari Pak Arief, harapannya apa Pak? Mungkin kalau tadi kita ngomong masalah masa depan pasar, ini harapan mengenai Pasar Batu seperti apa?
Ya, harapannya ke depan untuk Pasar Batu, saya lebih berharap pada kebijakan yang lebih berpihak kepada pasar.
Berpihak dengan kebijakan pasar yang berangkatnya dari pedagang gitu nih Pak?
Yang jelas kebijakan tersebut, kalau yang tertuang di Perda, kalau sudah ada harus benar-benar dilaksanakan. Karena yang kami tahu kebijakan yang ada di Perda selama ini tidak pernah dilaksanakan.
Mengenai pembangunan Pasar Batu, kalau secara pribadi ataupun mewakili suara HPP, Pak Arief Setiawan setuju atau enggak Pak? Mungkin setuju tapi enggak setuju dengan catatan bla 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 kayak gitu. Ya. Akan lebih bijak gitu Pak.
Ya. Kalau masalah pembangunan tentunya kalau ini berkaitan dengan penggunaan APBN, kalau itu dananya memang ada,
monggo.
Bagi kami tidak menjadi sebuah masalah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah desain para pedagang di tahun dulu bagaimana pembangunannya.
Oke, masalah desain ya Pak ya.
Tentunya di situ kami harus aspirasi pedagang harus masuk di situ.
Oke, jadi aspirasi pedagang, pendapat mengenai pedagang memang harus dirembukkan dulu terkait masalah desain. Oke, yang ketiga?
Yang ketiga itu tadi masalah kebijakan.
Masalah
harus
kebijakan
lebih berpihak rekan. Kepada
jadi Pak, kebijakan ya. Bagaimana meramaikan pasar gitu ya Pak. Oke, jadi ini pesan buat pemerintah tolong dicatat yang ada di situ mungkin Bu Dewanti selaku wali kota kita, ada Pak Punjul wakil wali kota kita, ada juga kepala diskumdaknya Pak Eko yang nanti akan sebagai rohnya penggeraknya pasar ini, tolong dicatat Pak, ada tiga hal yang diminta pedagang ketika mau bangun pasar ini ya Pak ya. Yang satu adalah masalah ketersediaan APBN-nya, ini tolong diumumkan ke para pedagang, disampaikan, disosialisasikan, ditunjukkan dengan bukti-bukti administratif dan dasar hukumnya. Yang kedua adalah mengenai tadi apa Pak, desain pasar. Desain pasar ini jangan berangkatnya dari sayembara ya Pak ya, atau mungkin dari desain-desain yang sudah ada, tapi monggo duduk bareng, beber kloso, ngombe kopi bareng ini Pak, bahas masalah desainnya pasar, pengennya pedagang itu seperti ini, seperti itu, monggo ditampung. Yang ketiga memang adalah di regulasinya bagaimana meramaikan Pasar Batu seperti era-era tahun 80-90 ya Pak, biar bisa rame lagi. Tentunya kan para pedagang juga pengen ya Pak, pasarnya lebih rame, insya Allah income-nya lebih besar, lebih cuan, dan ini sebagai hajat hidupnya orang banyak. Mungkin seperti itu ya Pak Arief ya?
Satu lagi.
Apa Pak Arief?
Tambahkan sedikit, mungkin kalau memang memungkinkan ya, satu kebijakan nanti bisa dibuat dengan melibatkan ASN yang ada di Kota Batu. Mungkin nanti ada hari belanja ke Pasar Batu. Jadi paling tidak kan ada kontribusi ASN ke pasar untuk meramaikan pasar.
Ya, itu merupakan salah satu kebijakan untuk meramaikan Pasar Batu dengan belanja pemerintah yang diperbesar. Kalau perlu pengadaan masalah sembako, kebersihan apa, kalau perlu ngambil dari pasar gitu nggih, Pak. Oke, sekian mungkin dari obrolan Baper Kui bahwa perubahan yuk, semoga memberi perubahan yang bagus dan tentunya perubahan ini memberikan multiplier effect ataupun keberkahan bersama untuk pedagang Pasar Batu dan tentunya tidak bermasalah juga dengan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Sekian dari saya Muhammad Rizky Ramdan dan juga Pak Arief Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.